habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
habeenimo khamiis oo bisha March ay tahay 30 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirban iyo bogeena voasomali.com. waxaa idaacadda caawa idin la socodsiinaya anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii ugu horreeyey maalin kadib markii la ansixiyey.
Haddii aanu nimina 2 bilood ee hore dee dad ladan oo la gacan qabtay oo dhulkuna wax ugu yimi baanu ahayn. Adduunyo isku waxaanu ahayn, dad isku noola baanu ahayn, oo dee waxaa noolunbaa masaariif noo ahaa.
codkaasina waxa uu ka mid yahay dadka abaaruhu ay soo barakiciyeen ee deegaanada Soomaaliland. warbixin ayaan idinkugu haynaa.
Wareegtadu halkeed ayay sii ahaanaysaa inta ama kiiskan dhammaantiis laga xalinayo oo cadeymahoo dhan labada dhinac soo bandhigayaan, qaadiga iyo maxkamaduna ay uga gaarayso go'aan rasmi ah.
waxaad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan xaakin federaaliya oo sii kordhiyay xilliga xakinta ee amarkii fulineed ee madaxweyne Donald Trump uu ku mamnuucay in muwaadiniinta 7 waddan oo muslimiin ay Mareykanka soo galaan.
sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan qayb ka mid ah barnaamijyo taxane ah oo toddobaadkan aan kaga hadlayno caqabadaha haysta maamul goboleedyada innaga oo maantana eegi doono maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
barnaamijkii wargeysyada xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xaakim federaaliya ayaa sii kordhiyay xilliga xakinta ee amar fulineedkii madaxweyne Donald Trump oo markaasi uu ku hor istaagay socotada ka imaaneysa 6 waddan oo badankoodu ay muslimiin yihiin, islamarkaasina uu ku joojinayay qaxootiga dalalkaasi ka imaanaya. xaakinkan oo lagu magacaabo Derek Watson ayaa si ku meel gaar ah xukuumaddu uga mamnuucay inay dhaqangeliso amar fulineedka madaxweyne Donald Trump. dacwaddan ayaa ahayd mid gobolka Hawaii kaga horjeeday amarka madaxweynaha, iyadoo go'aankan uu ka dhaqangelayo dhammaan gobollada waddanka Mareykanka. xaakinku waxa uu sheegay in sababtii markii hore dacwadda ka dhankee amarka madaxweynaha keentay ay weli taagan tahay, iyadoo uu maamulka gobolka Hawaii ku doodayey in go'aankan uu yahay mid si gaar ah u beegsanaya muslimiinta. laakiin maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa hore u sheegay in amarkani aanu ahayn mid si gaar ah xayiraad u saaraya dadka muslimiinta ah.
golaha sanadka ee dalkan Mareykanka u qaabilsan arrimaha sirdoonka ayaa khamiista maanta ah mar kale waxa ay dib u dhageysan doonaan arrimo la xiriira ukuurgelidda kaalintii uu sirdoonka Ruushka ku lahaa doorashadii madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ka qabsoontay dabayaaqadii sanadkii tagay. dhageysiga maanta ee golaha sanadka waxa ay ku tilmaameen inuu yahay mid taariikhi ah oo dib loogu ogaan karo kaalinta Ruushka uu ku yeelan karo faragelin golaha doorashada Mareykanka inuu doorashooyinkii Mareykanka inuu ku sameeyey. sidoo kale dhageysigan golaha ayaa waxa ay ku tilmaameen mid lagu ogaanayo heerka uu gaarsiisan yahay difaaca internetka ee Mareykanka. madaxa guddiga sirdoonka ee sanadka ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga iyo sidoo kale madaxda xisbiga dimuqraadiga ayaa ku dhiirigelinaya in la ogaado ilaa iyo heerka faragelinta Ruushka uu gaarsiisan yahay heerkii ay ku sameeyeen doorashada madaxtinimo ee Mareykanka.
mas-uuliyiinta dalka Maleysiya ayaa ogolaaday in la sii daayo meydka walaalka ay dhanka aabaha wadaagaan hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. ra-iisul wasaaraha Maleysiya Najib Razak ayaa sheegay in meydka Kim Jong Un ay fasaxeen kadib markii ay codsi ka heleen qaraabadiisa ku sugan dalka Kuuriyada Waqooyi. Najib ayaa sheegay in kadib baaritaanada lagu sameeyey dilkii loo geystay Nam iyo waraaqda codsi ah oo ay qaraabadiisu ku weydiisanayeen in loo soo gacangeliyo meydkiisa, ay go'aansadeen inay sidaasi sameeyaan. Kim Jong Nam ayaa lagu dilay bishii lasoo dhaafay gegada diyuuradaha ee Kuala Lumpur kadib markii la sheegay in la sameeyey. dad loo haysto in ay dilkaasi ka dambeeyeen ayaa hadda ku xiran waddanka Maleysiya, kuwaas oo maxkamadeyntooda hore u bilaabatay.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta magaalada Ankara ee dalka Turkiga kulan kula yeelanaya madaxweynaha waddankaasi Recep Tayyip Erdogan iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Labada dal ee xulufada ayaa waxay eegayaan talaabada xisbiga ee ololaha looga adkaanayo mintidinta Daacish laguna xasilinayo gobolka oo ay wajahayaan xasarado qaxootigu uu ka mid yahay haatan. Tillerson ayaa waxa uu sheegay in kulanka maanta sidoo kale diiradda lagu saari doono saddex hadaf oo kale ah: ka adkaanshiyaha Daacish, xasiloonida gobolka, iyo xoojinta xiriirka dhaqaale ee labada dal. Tillerson ayaa socdaalkiisani waxa uu kula kulmi doonaa wasiirada arrimaha dibadda ee NATO, wuxuuna isbahaysiga NATO ku cadaadin doonaa in ay dhabaha u xeeraan in sare loo qaado qarashka difaaca. Ciidamada Mareykanku uu hogaamiyo ayaa sare waxay u sii qaadayaan ololahooda ka dhanka kooxda Daacish oo la doonayo in kooxdaasi looga qabsado magaalada Raqqa.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA. Markanaanu gudogalno qodobada kale ee idaacadda yada caawa aad ku dhageysan doontaan, maalin kadib markii la ansixiyey golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya ayaa waxa ay maanta kulankoodii ugu horreeyey ay yeesheen xukuumadda cusub ee Soomaaliya. Waxaana kaga hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin amniga iyo xaaladaha gargaarka ee Soomaaliya. Kulanka golaha wasiirada waxa ay sidoo kale diiradda ku saareen dhinaca dhibaatooyinka cudurada ka dhashay abaarta Soomaaliya ka jirta iyo sidii wax loo qaban lahaa. Wariyaha V O A Muqdisho Seynab Abuukar ayaa warbixintan soo dirtay.
Golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii ugu horreeyay oo nashar gudoominaya Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre kadib markii shalay uu ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya lana dhaariyay. Kulanka golaha wasiirada kadib ayaa shir jiraayay oo wasiirka warfaafinta Injineer Cabdiraxmaan Umar Cusmaan Yuriiso uu qabtay saxaafadda waxa uu kaga hadlay qodobadii looga hadlay shirka oo ay ka mid yihiin amniga, la dagaalanka musuqmaasuqa, xaaladda abaaraha ka jira dalka, di wax looga qaban lahaa.
Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu aad ugu adkeeyay golaha wasiirada in shacabku naga sugayo ee maxasiida dalkan loo soo manta bixin laha isla markaana la leeyimaado howlkar hufnaan iyo shaqo maaratay ummadu kalsooni ay ku hesho. Sidoo kale Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu aad ugu dheeraaday in loo baahan yahay in wasiiradu ay tusaale u noqdaan shacabka Soomaaliyeed bacdama ay hogaaminayaan wasaaradihii qaranka. Sidoo kale wasiirada waxaa laga codsaday inay soo bixiyaan foomam ay ku qoran yihiin maaragtay dokumentiyo muhiim ah oo ay ka mid tahay anshaxa iyo siday u shaqeyn lahaayeen si daacadnimo ah, midnimo ah iyo aamin ah. Sidoo kale waxaa laga codsaday wasiiradu inay soo saxiixaan warqad ay ku cadeynayaan hantidooda gaarka ay leeyihiin si hadhow isla xisaabtan u yimaado markii loo baahdo. Sidoo kale arrimaha laga hadlay waxay ahayd gargaarka abaaraha oo Ra'iisul Wasaaruhu uu sheegay in wasaarad gaar ah loo sameeyey, tan oo tusinaysa ahmiyadda gaarka ee xukuumadda siinayso arrimaha gargaarka. Arrimaha kale amniga, Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu sheegay in waddankan arrimaha ugu horreeya ay tahay amniga hadda wax laga qabanna aan la heli karin maaragtay gargaarka aan loo gaari karin shacabka.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa horey u sheegay in xukuumaddiisa ay ahmiyadda koobaad siinayso gurmadka abaaraha iyo arrimaha nabadgelyada, inkastoo maanta dhowr hoobi ay ku dhaceen xaafado ku dhowdhow xarunta madaxtooyada, kuwaas oo la sheegay inay ku dhaawacmeen ugu yaraan 7 ruux oo 3 ka mid ay dumar yihiin. Hay'adaha amniga dowladda weli kama ayan hadlin hoobiyaasha dhacay cidda ka dambeysay. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Seynab. Hadaba hoobiyaashaasi maanta lala bartilmaameed sida madaxtooyada iyo agagaaraheeda ee duqeynta Al-Shabaab ahay 7 qof ee ku dhaawacantay ayaa waxaa la sheegay in dadkii dhaawacmay ay ka mid ahayd haweenay ka mid ahayd shaqaalaha madaxtooyada. Hadaba Cabdifataax Cumar Xalena oo afayeenka gobolka Banaadir oo isagu beeneeyay duqeymahaas inay dad shacab wax ka soo gaareen ayaa Xuseen Barre Aadan khadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramay.
Waxaas weerar lama yiraahdee, waxaa la yiraahdaa iska tuur oo meeshay ku dhacayaanna ha ogaan, hana ogaan in meeshaad u ridayso iyo ciddaad ku ridayso ha ogaan baa la yiraahdaa. Laba hoobiya ayay ahaayeen eriyada degmooyinka Hodon iyo Warta Nabadda ay ku dhaceen. cid wax ku noqotay haba yaraateena ma jirto. Marka waa iska tuur iyo hubin la-aan oo dee qolooyinkii cadowga ahaa iyo meelahan joogjoognaa dhahaya iyo wax baan tuuri karnaa mooyaane wax kale haba yaraatee adeer ma jiraan. Ciidamada ammaanka laga rabaa inay ka jawaabaan in hoobiye lasoo tuuraahi waxa weeye wax sahlan maaha, waa in laga jawaabo qolamaha ammaanku ay ka jawaabaan. Cid wax ku noqotay haba yaraateen adeer ma jirto.
Maxay ahayd ujeedada ka dambeysay wararkaas?
Waxaanan ugu aaminsanahay cadowgu ujeedkiisu waa inuu ummadda dhibaateeyo. Ujeeddo kale ka dambeysa ma jirto. Waa un soo tuurayaan, meeshay ku dhacayaanna ma oga, cidday waxyeello u geysanayaanna ma oga. Waayo dee iyagoo cabsanaya oo ama guri dhexdii ka ridaya amba dee inta meel ka tuura cararaya bay ridayaan. Marka wax ujeeddaana male, wax ka jeeddaana male.
Ma ka jawaabteen ilaa hadda? Maxayse noqotay jawaabtiinu?
Jawaabteynu lamaha ammaanka laga rabaa. Waxaan cod dheer ku leeyahay hay-adaha ammaanka ka jawaaba in magaalada Muqdisho dhexdeeda hoobiye laga tuuro wax la ogolaan karo maaha, waana laga jawaabayaa. Jawaab mudan ayaa laga bixinayaa. Awalba gacanta laga soo qaban jiray, haddeerna ilaahay idinkiis geesiyaashii qaranka waa joogaane, way soo qabanayaan. Sida hadda ka horba dhacday oo hore u dhacday oo iyagoo ridaya lasoo qabanayay, waxa weeye goobta ay kasoo tuureen inta lagu weeraro oo isweer laga qabto laga qabanayay, iyana idin baa dhacaysa, waana laga jawaabayaa. Dowladda madaxweyne farmaajana waxaan isleeyahay way ka adkaanaysaa cadowga iyo wax magaratada ridaysa. Xukuumaddii iyo maanta shirkii ugu horreysa lahaysna waxaan leenahay wasaara al-amniya iyo wasaaradda gaashaandhigga intaba waxaa looga baahan yahay ilaahay idinkiis wasiirada cusub inay ka jawaabaan.
Inta badan waxaa dhacdaa in hoobiyaasha noocan oo kale laga soo dhex tuuro xaafadaha shacabku degan yihiin, islamarkaana xaafado kaloo shacabku degan yihiin lagu weeraro. Marka sidee loo badbaadin karaa shacabka?
Wallaahi waa su-aal jawaabteedu adag tahay, laakiin biidnillaahi albaari, haddii ilaahay yidmo, wadi cusub baa furmay, xukuumad cusub baa dhalatay, waajibaad baa la kala qaadanayaa. Shacabkaana fayanka u ahay in maalin walba hoobiye laga dhex tuuro ee iyagoo ay dhintaan ee waxa weeye madaxduna ay bullet proof ku jirto sax maaha. Ilaahay idinkiis waxaan rajaynayaa in cadowga inta hartay dumarka iyo haweenka iyo ilmahaba ku filane inay geesiyaasha qaranku ka adkaadaan. Ilaahay idinkii waan rajaynayaa, mana dhici doonto mana dhacayso in mar kale inta shacabka laga dhex tuuro shacabkana ay ku dhacaan. Insha allahu ma dhacayso. Waajib qaran baa la qaadanayaa, waa laysla xisaabtamayaa, mas-uuliyaddana cid baa qoorta loo surayaa. Ninkii mas-uula ee xil haya ee amni haya ee maanta xamar dhacdiisa hoobiye laga tuurayo isagaa yaqaana mas-uuliyaddiisa. Ilaahay hadawidna waxaan cod dheer ku leeyahay waa badbaadin shacabku, ciidamada geesiyaasha qarankuna waa mahadcelin, cadowgana waa in laga adkaado haddii ilaahay idin shaco.
Cabdifataax Cumar Xalan oo ah afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa ay kaga imaaneysa magaalada Washington. Dadka kasoo hayaamay bariga Somaliland ee soo micinbiday dhinaca galbeedka ayaa waxaa kasoo baxaya qeeladaan ku aadan abaaraha, iyagoo sheegay in deegaanada galbeedka ay ku haysato mid la mid ah tii ay kasoo barakicisay bariga Somaliland. Dhinaca galbeedka waxaa ka da-ay roobab telteela, balse roobabkaasi weli ma saarin diifta ay keeneen jiilaalkii iyo abaarihii deegaanadaasi ku dhuftay. Cabdixasiis Xuseen ayaa maanta booqday galbeedka Somaliland, warbixintan ayuuna kasoo diray magaalada Gabiley.
Xoolo dhaqatadii abaaraha dartooda uga soo cararay bariga Somaliland soona degay dhinaca galbeed ayaa waxaa haysta abaar la mida tii ay uga soo hayaameen deegaanadii ay deganaayeen, waxaana abaarta halkan ku haysata dhinacan galbeedka ay laysay xoolo fara badan. Bakhtiga iyo raqda xoolaha gaar ahaan adhiga, looda iyo idaha ayaa daadsan meelaha ay buulasha uga dhisan yihiin xoolo dhaqatadan inta u dhexaysa degmada Gabiley ilaa degmada Abdila ee gobolka Awdal. Aamina Xasan haati jaamac waxay ka mid tahay qoysaska ka soo cararay dhinaca Oodweyne oo aan galabta kula kulmay duleedka degmada Dila.
Meeshan aan joogno bishii lixaad baan nimid. Haddii aanu nimina labadii bilood ee hore dee dad ladan oo la gacan qabtay oo dhulkuna wax ugu yimi baanu ahayn. Adduunyo isku waxaanu ahayn dad isku noola baanu ahayn oo dee waxaa noolun baa masaariif noo aha.
Aamina waxay sheegtay in inta badan ay xoolihii ay kala timid dhinaca bariga Somaliland ee ay keentay dhinaca galbeedka ay ka dhinteen.
600 oo neef baanu la nimay. Xoolo badan baa naga dhintay ari imaka xubinta jooga ma jiro oo halkaasi 3 eraanu nahayo. Mid xubinta jooga saaka ma joogo waa 80 iyo 70 iyo 60 iyo ayuu maraya.
Yuusuf Xuseen Odowa waa 88 jir xoolo dhaqata ah oo abaarta bariga Soomaaliland ka taagan ay isagana ku qasabtay inuu uga soo baxsado dhinaca galbeedka. Yuusuf waa kula kulmay meel u dhaxaysa Kalabeyrka iyo Dilaah ayaa isaguna iga waramay abaarta taagan iyo waliba xoolaha labada dhinacba uu ku waayay.
xaaladda weligay intaanta leega taasoo kale intaan maan arag odayaal ka sheekeynayana ma maqal.
Oodweyne maxaa ka soo kacay
abaar? Oodweyne waxaan kala imid 490 arid konton baa imika siino mayane barigii iyo halkan baa ku soo dhintay.
Xoolo dhaqatadan uu Yuusuf ku jiro ee aan kula kulmay maanta duleedka degmada Dila ee gobolka Awdal waxay sheegayaan in qadarta eebbe ay ku qanceen ee keentay in xoolihii ay abaarta kala soo ordayeen ay haddana abaar kale dhinaca galbeedka ku qabsato oo ku layso.
Ana xoolaha badbaadsan barigii ka yimid.
Halkana
xoolihii waa ku dhammaadeen. Xaalkayga dee Allahumba inba og.
Xoolo dhaqatadan ka soo hayaantay dhinaca bariga Soomaaliland ee abaartu ay soo barakicisay ayaa xaaladoodu ay haatan aad u adag tahay, waxayna degan yihiin buulal uga dhisan agagaarka wadada u dhaxaysa Gabiley ilaa duleedka degmada Dila ee gobolka Awdal. Waxayna ii sheegeen inaanay jirin gargaar la taaban karo oo dadkaasi la soo gaarsiiyey. Cabdulcaziis Xuseen, VOA, Gabiley.
Habeen wanaagsan, halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda Fidnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid yahay maamul goboleedyada dalka ka hirgalay sanadihii dhowaa. Waxa uu maamulkaasi ka kooban yahay 3 gobol oo kala ah Bay, Bokool iyo Shabeelle Hoose, waxaana dhulka maamulkaasi uu ku magacaaban yahay ka jira abaarta ugu daran ee Soomaaliya laga soo warinayo waqtigan. Sidoo kale waxa ay la wadaagaan maamul goboleedyada kale dalka ka jira maamulkaasi deegaanada uu ka arrimiyaba dhibaatooyinka iyo caqabadaha dhinaca ammaanka, dhaqaalaha iyo siyaasadda. Qaybtan waxa aynu ku eegaynaa maamulka Koonfur Galbeed iyo caqabadaha waqtigan ku horgudban. Wariyaha VOA-da Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo diyaarisay halkan ku soo jeedinaysa.
Waxaa madaxweyne sanadkii 2014 bishii November loogu doortay Sharif Xasan Sheekh Aadan oo ah siyaasi caan ka ah siyaasadda Soomaaliya inuu noqdo madaxweynaha Koonfur Galbeed. Sharif Xasan Sheekh Aadan waxaa doortay ergooyinka kala yimid beelaha dega 3 gobol ee Koonfur Galbeed ay ku midaysan yihiin Bay, Bokool iyo waliba Shabeelle Hoose. Maamulka Koonfur Galbeed waxaa ka jira caqabado aad u tan weyn oo ay adag tahay mararka qaar inay wax ka qabtaan maamul goboleedkaasi ama dowladda federaalka ah. Waxaa la sheegaa in goboladaasi ay ku sugan yihiin xubnaha ugu sarreeya ee Al-Qaacida iyo Al-Shabaab. Dhanka dhaqaalaha, dekedda iyo garoomada ganacsiga ee gobolka ma aha kuwo si toosa u shaqeeya marka laga soo tago dhowr garoon oo ah kuwa rayidka ama mararka qaar ay ka soo degaan jaadka. dad badan ayaa ku eedeeyay dhismaha dawladda Sharif Xasan inuu aad u farabadiyo oo ay kor u dhaafayso 70 xubnood oo wasiirro, wasiir ku xigeen iyo wasiir dowladeyaal isugu jira. Marka laga soo tago caqabadahaasi jira, ayaa haddana xubno ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed waxay u arkaan in madaxweyne Sharif Xasan uu san gobolka wax isbeddel ku soo kordhin xaaladihii adkaa ee horey ugu jiray. Xildhibaanadaasi waxaa ka mid ah xildhibaan Sheekh Maxamuud Cabdi Cali oo ka mid ah xildhibaanood diyaarinaya mooshin ka dhan ah Sharif Xasan Sheekh Aadan.
Falastiin ay horey aan u sheegnay madaxweynaha waxyaabaha aan ku eedeynayno, madaxweynaha dastuurka ayuu jibiyey ayaan ku eedeynaynaa. Waxaan kale ku eedeynaynaa inuu isaga hay-adihii dowliga ahay awooddooda uu maroobsaday, sida baarlamaanka, garsoorkii oo fulintii kulligooda isaga isku haayo, iyo waxyaabo kale ayaan ku eedeynaynay. Laakiin hadda marka annagoo u turayno shacabkeena oo dhabaaqaysan oo yacni gaaji iyo biilaan iyo cudur la dhabaaqaysan daraaddeed ayaa dib u dhiganay mooshinka, lagama noqonin. Xildhibaanada diyaar waay, sidoobay diyaar u yihiin.
Xildhibaanada qaar u janjeera madaxweyne Sharif Xasan dhinaciisa ayaa qaba in ay socdaan howlo muhiim ah islamarkaana uu mooshinku yahay mid aanay dani ugu jirin Koonfur Galbeed, sidoo kalena waxay sheegayaan in mooshinkaasi xal degdegaba laga gaaray. Xildhibaan Cabduqaadir Dhagcadde ayaa ka warramaya sida ay u arkaan eedaha loo soo jeedinayo Sharif Xasan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo mooshinka ka dhanka ahba.
Koonfur Galbeed muddadii ay jirtay waxa ay qabatay wax maanta la xaqiri kara ma aha, muddo 2 sano ay Koonfur Galbeed ay jirtay iyo bilooyin inta ay ka qabatay goboladan 3 gobole ee maamulkan uu ku jiro. Waxaan u maleynayaa maamul intaas jiray oo qabtay inuusan jirin maamulo hadda Soomaaliya ka dhisan. Xildhibaanada mooshin iyo ka hadlayay inkastoo hadda ay iska dhamaatay waa jirtaa dabcan sideedaba maamul markuu meel ka jiro dhaliilo waa jiraan, laakiin ma ahayn wax loo dhan yahay oo majority xildhibaanada ay qabeen. Tirayaro xildhibaanaha oo barnaamijkaas wadwaday waa jirtay. Markii dambe annaga markaan si gooni uwada fariisanay waa soo dhameynay oo dhexdeena isqalaanay.
Sharif Xasan Sheekh Aadan oo dad badan ku tilmaamaan inuu yahay siyaasi turxaan bixin iyo galaan galbo u leh marxaladaha kala duwan ee siyaasadda ayaanay dad badani walwal ka qabin in ay saameyn karto qorshaha xildhibaanada. Waxaa si aan la iska indhatiri karin in xaaladda Koonfur Galbeed ee maraysa meel aad u liidata islamarkaana ay tahay inuu ama xalkeeda keeno ama sida dad badan ay ku talinayaan xilkeeda dhiibo. Fawsi Cabdinuur oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Baydhabo ayaa qaba in maamulada dalka guud ahaan dhismahoodiba uu ahaa kuwa degdeg iyo orod lagu sameeyey, islamarkaana cillad guud oo haysataa ay jirto dhammaan maamulada dalka.
Qofka dadka caamatan shacabiga Soomaaliyeed dhammaantooda maamulada ka jira Soomaaliya rajadooda kama helin, waayo dalkan wuxuu kasoo kabsanayaa dagaalo iyo burbur oo baaxad leh oo 22 sano jirsaday. Run ahaantiina maamulada sida ay ku dhismeen waxay ahayd sida maartay oo maamulo hesh ah oo runtii bulshada qaarkeed wax laga boobaayo, bulsho kalena ay ku degdegayso maamuladaas dhisidooda. Marka sida afarta maamul ay ku dhismeenba waxay si ay bulshada wadar ogol aysan ku ahayn, oo run ahaantii dhammaantooda aysan maamuladaas wada dhisin qolo kasoo horjeeda iyo qolo maamulkaas inuu dhismo ogol ayaa maamuladaas oo dhan ku dhismeen. Marka run ahaantii wax kastoo wanaaga kasoo baxa maamulkaas ma noqonayo mid ay bulshada deegaanadaas ay wixii ay ku taameen ay wada helaan ma noqonayo.
Gobolka waxaa weli meelo ka mid a gacanta ku haya maleeshiyada Al-Shabaab, iyadoo dhinaca amnigana ay tahay caqabad kale oo gobolka ka jirta. Marka laga soo tago siyaasadda, ciidamada AMISOM ee gobolka ku sugan oo gaaraya kumanaan ayaanan wax howlgallo ah fulin sannadihii dhowaa, iyadoo weliba ay jirto wax ka qabasho degdeg ah in looga baahan yahay dhinaca abaaraha ee goboladaasi ku dhuftay. Waa kan xildhibaan Sheekh Maxamuud Cabdi Cali oo ka warramaya waxa hor istaaga in AMISOM ay howlgasho islamarkaana ay ammaanka deegaanadaasi wanaajiso.
ciidamada AMISOM oo jooga sidaan arkayno waa xaradooda ay ku egyihiin, sida badan xarooyinkooda ay ku egyihiin kulley. Waxaa lagu macnaha xilligii oo la isweydiin lahaa fulinta aan weydiin lahayn ayaga naftarkooda waxay diideen fulintii in baarlamaanka ay wax weydiiyo su'aal ay baarlamaanka uu weydiiyo oo ay hor yimaadaan maal wasiirada golaha wasiirada ee madaxweynaha.
Gobolka waxaa muddoba ka jira colaad beeleed oo sababtay dhimasho barakac iyo inay adkaato dagaalkii ka dhankaa kooxaha argagixisada ee gobolka ku sugan in lagu guuleysto. Siyaasad ahaan, maxaa hor istaagay in AMISOM ay gobolladaasi ka xorayso maleeshiyada Al-Shabaab ee kaabiga ku haya? Waxaa ka jawaabay Fawzi Cabdinuur oo ka tirsan aqoonyahanada gobolka Baay.
Runtii muddo ku sugan hadda laba sano wax howlgalla ay ka sameeyeen nidaamkooda ilaalinta maaragtay nabadgelyada ay ka sameeyeen ma jirto. Inay xeryahooda ku jiraan oo meelahooda iska fadhiyaan iyo in ay maaragtay gurmad ama raashin ha u yimaado ama maaragtay gurmad saanideed ha u yimaade inay xeryahooda ku sugan yihiin keliya kama qeyb qaataan sugidda ammaanka deegaanada. Deegaanada ammaankooda waxaa suudeeda ka qayb qaato mar waliba ciidamada federaalka SNA iyo ciidamada kale oo maaragtay dowlad goboleedyada ay sameysteen oo ah ciidamada maaragtay darawalista ama ciidamada degmada degdega. Kuwaas ayaa ammaanka magaalada iyo deegaanada ku heeraran baa suga.
Marka laga soo tago dhanka ammaanka, waxaa culaysi ay ka jiraan dhanka dhaqaalaha. Xildhibaan Cabduqaadir Dhagacadda ayaan weydiiyey bal haddii ay jiraan dhaqaale gobolka soo gala iyo ilaha ay ka yimaadaan.
Dhaqaalaha maamulka Koonfur Galbeed uu ku shaqeeyo, waxaa jira degmooyin yar oo daaran laga qaado canshuur laga aruuriyo, ayaa jira sida gobolka Baay iyo gobolka Shabeellaha Hoose, taasoo aanan xitaa aan daboolaynin ciidanka maamulka uu leeyahay ama shaqaalaha u shaqeeya maamulka u shaqeeya. Ma jirto budget kale tookaba oo ama ka yimaada dowlad federaal ama ka yimaada meel kale ka yimaada. Markii hadba sida ay wax usoo xaroodaan ayaa loo gaarsiiya shaqaalaha dowladda iyo ciidanka maamulka uu leeyahay, iyadoo aysan ka fargarayn karin oon dareemi karno in marmarka qaar ay dhacdo inaan bilooyin aan waxba yaraatee mashaarada aan lahayn. Ma garan
haddaba dhaqaalahaasi ma yahay mid ku filan socodsiinta howlaha maamulka? Waxaa fikirkaa ka duwan qaba Cabdi Cadow oo ka mid a ururada bulshada Koonfur Galbeed.
Runtii aniga arintaas ma wada qabo, maxaa yeelay maamul goboleedka waxaan ogsoonahay in dowladda dhexe ay lacag kutaakulayso, beesha caalamkana ay lacag kutaakulayso. Haddaan lacag la siinaynin kuma suurtagaleen inay tababaraan ciidan 4,000 gaaraya amaba ka badan haddii qeybihiisa kala duwan laisu geeyo. Talxuma marka maamulka dhexdiisii ah oo ay ka mid tahay in 150 haldhibaan la sameeyo, wasiiro 70 gaaraya la sameeyo oo aan loo baahnayn, iyo meeshii oo musuqmaasuq uu ka buuxo, waxaasaa runtii usal ah. Laakiin inta hadda gobolka soo gasha aniga la siiyey mashruuc weld bankiga uu runtii qeyb ka ahay oo sidi looga sameynayo baydhawa oo tax collectionka uu kamid ahay
baanaulahay,
waxaan aada iyo aada marka waxaan ogsoonahay dakhliga mushaaxdii si wanaagsan loo maareeyo in maanta muuqaal kan hadda baydhawo jira mid kajan oo dowladeed meesha u iman lahaa.
Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo aada loogu yaqaana siyaasadaha heer federaal iyo weliba tan dalalka dariska ah xilal kala duwan oo heer guddoomiye baarlamaan iyo wasiirna ka soo qabtay dowladdii federaalka ahayd ayaa lagu tiriyaa siyaasi indha furan oo caan ku ah gorgortanka siyaasiga ah, ayaa dad badan waxay u arkaan inuu hadda la hardamayo howlaha maamulka saddexda gobol ee Koonfur Galbeed: abaaraha gobolka ka jira, colaadaha beelaha iyo isku keenistooda, qaalihii maamulka lagu wadi lahaa oo aanay jirin ilo dhaqaale oo ay ka soo xaroodaan, iyo weliba isjijiis siyaasadeed oo gobolladaasi ka bilowday.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa inala socodsiinaystay xubintaasi dhegaystayaal. Halkaad ka dhegaysanayseenna waa VOA.
VOA
marka la habeen wanaagsan dhigaystayaal halkaasii aad wali naga la socotaana waa idaacadda fidnimee laanta afka Soomaaliga VOA-da cidii ay seegan barnaamijyadeena waxa ay dib uga daalacan karaan website-keena voasomali.com qodobada idin ku soo maqaneed maqli doontaan waxa kamida qaadigi ka hor yimid markale si adkeenta amaba inay meeshada si ahaato wareegtadii amarka madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump oo markale isna CGJ in uu ka soo horjeedo wareegtadaasi saameynta ay yeelan doonto wareysi ayaad ku maqli doontaan sidoo kale waxaan idin haynaa xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysada caawo kale aad maqli jirteen balse markii hore oo qodobada wararkayga ugu waaweynaa aan qaarkood dib idin maqashino
Hakim federaaliga ayaa sii kordhiyay xilliga hakinta ee amarkii fulineed ee madaxweyne Donald Trump kaas oo kor istaagay socotada ka imaanaysa lix wadan oo badan kood ay muslimiin yihiin isla markaasina uu ku joojiyay qaxootiga dalkaasi ka imaanayay xaakinkan oo lagu magacaabo Derek Watson ayaa si ku meel gaar ah xukuumadda uga mamnuucay inay dhaqangeliso amar fulineedka madaxweyne Trump dacwadan ayaa ahayd mid gobolka Hawaii uu kaga horjeeday amarka madaxweynaha iyadoo go'aankan ka dhaqangeli lahaa ama uu ka dhaqangeliyo dhammaan gobollada dalka Mareykanka
Guddiga golaha sanadka oo qaabilsan arrimaha sirdoonka ayaa qamista maanta amar kale dib u dhageysan doona arrimaha la xiriira u kuurgalista kaalinta uu sirdoonka Ruushka ku lahaa doorashadii madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ka qabsoontay dabayaaqadii sanadkii tagay dhageysiga ayaa maanta golaha sanadka waxay ku tilmaameen mid taariikhi ah oo lagu eegay kaalinta Ruushka uu ku lahaa fargelinta ololaha doorashada ee Mareykanka
Mas'uuliyiinta Malaysia ayaa ogolaaday in la sii daayo meydka walaalka ay dhanka aabaha wadaagaan hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Ra'iisul Wasaaraha Malaysia Najib Razak ayaa sheegay in meydka Kim Jong-nam ay fasaxeen kadib markii ay codsi ka heleen qaraabadiisa ku sugan dalka Kuuriyada Waqooyi.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku sugan magaalada Ankara ee dalka Turkiga halkaas oo kulan uu kula leeyahay madaxweynaha dalkaasi iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda dhinacyada ayaa waxa ay ka wada hadlayaan lana filayaa in kulankooda ay ku soo qaadaan kaadkan shiiyaha Daacish xasiloonida gobolka iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka dhaqaale ee labada wadan
Habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA Hakim federaali ayaa sii kordhiyay xilliga hakinta ee amarkii fulineed ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku hor istaagay socotada ka imaanaysa lix wadan oo badan kood ay muslimiin yihiin isla markaasina uu ku joojiyay qaxootiga dalkaasi ka imaanaya xaakinkan oo lagu magacaabo Derek Watson ayaa si ku meel gaar ah xukuumadda uga mamnuucay inay dhaqangeliso amarka fulineed ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxaana dacwadani ay ahayd mid gobolka Hawaii uu kaga horjeeday amarka madaxweynaha iyadoo go'aankan ka dhaqangelayo dhammaan gobollada Mareykanka haddaba Zaare Cabdi Axmed ayaa la xiriirtay sharciye yaqaan Amin Harun oo ku sugan gobolka Minnesota waxaana weydiisay bal inuu sharaxaad dheeraad ka bixiyo amarkan cusub waxa uu ka dhigan yahay
xaakimkani waa ama qaadigii weeyaan horey si ku meel gaar ah u joojiyay wareegtadii madaxweynaha ka soo baxday 8 bishan March ee ku jirno markaas wuxuu qaadigu markuu dhageystay dacwadii dadkii soo dacweeyay ee gobolka Hawaii iyo qareemadii u doodayay dawladda iyo xukunka ama wareegtada madaxweynaha ayuu si ku meel gaar ah u hakiyay wareegtadii madaxweynaha si ayna dadka ay saameynayso dhibaato uga soo gaarin xoog leh tii waa hadda waxay ka shaqeynaysaa dawladda iyo qareemadeedu in muddo ahba in qaadigu uu ka noqdo waxa yaraada ka qaado wareegtada madaxweynaha inta kiisku socdo maxkamadda ka socdo maadaama ay markii hore ahayd macnaha kin ku meel gaar ah waxay leeyihiin ku meel gaar ku goormuu dhamaanaya waxay leeyihiin waqtigii aad macnaha yaraada ka qaadireen waa la gaaray sidaas ay ku doodayeen dawladdu qaadigii ayaa shalay wuxuu go'aan ku gaaray in oo macnaha hakadkii ku meel gaarka ahaa uu u bedelo hakad hordhaca oo taas wuxuu kaga duwan yahay marka waa hakad macnaha lagu hor istaagayo wareegtada madaxweynaha ilaa kiisku ka dhamaado oo kiiska laga soo xaliyo dhamaantiis.
Waa gartay. Amin Haaruun, markaad fiiriso qaadigan hore ayuu uga horyimid wareegtada madaxweynaha, waabatii markii uu ka horyimid ay sababtay in dad badan ay soo galaan waddankan ama kuwa eheladooda la midoobi lahaa ee dhacdaba inay u yimaadaan. Marka hadda maxaa bedelay aragtidiisii hore?
Waxaa bedelay codsi fara badan oo uga imaanayay dhinaca dowladda, dowladda oo ku doodaysay inta badan qaadigan ama xaakimkan inuu iska indhatiro ama uusan fiirinin wixii uu madaxweynuhu horey usoo yiri intii uu ku jiray loolanka macnaha siyaasadeed ee uu madaxweynaha ku noqday, taasoo cadeymo badan u ah, macnaha cadeyn u ahayd in arintan loogu dan leeyahay muslimiinta si gaar ah. Qaadigu si maaragtay adag buu uga horyimid arrintaas, isagoo qoray in dooda dowladda ee ah iska indhatira taariikhda iyo sooyaalka hadalladii madaxweynaha, taas oo macnaha markii u dambeysay xaasilkeeda uu noqday in uu soo saaro wareegtadan. Waxay lamid tahay in maxkamadda gebi ahaanba qol intii lagu xidho, daaqadaha loo xidho, iskana indhatirto waxay arkayso, marka taasna maxkamaddu ma yeelayso, ayuu soo qoray xaakimku. Waxaa inta badan hadda keenay go-aankan horta leh waa cadaadiska ka imaanaya xagga dowladda, qaadiguna dib ayuu u riixay oo ka diiday arrintaas.
Waa gartay. Dhowr jeer waa tii uu lahaa madaxweyne Donald Trump, waan u dagaalami doonaa si aan u hirgelino in wareegtadan madaxweyne ay meel marto. Marka maxay noqonaysaa wareegtadii? Ma sidii bay meeshii kusii adkeysanaysaa oo sii ahaanaysaa mise?
Wareegtadu halkeeda ayay sii ahaanaysaa inta ama kaiskan dhammaantiis laga xalinayo oo cadeymahoo dhan labada dhinac soo bandhigayaan, qaadiga iyo maxkamaduna ay uga gaarayso go-aan rasmi ah, ama inta ay dowladdu ka qaadanayso racfaan oo la aadayso maxkamad racfaan, taasoo noqon doonta haddii ay racfaan la aadaan inay aadaan districtiga sagaalaad oo horey wareegtadii horey usoo baxday tan ka horreysay ee soo baxday bishii January 2020-kii markii uu qaadigii Washington ka hor yimid. Maxkamaddii ay racfaanka u qaateen sagaalaad inay haddana racfaan u qaataanna waa suurtagal. Waan arki doonaa maalmaha socda iyo go-aamada ay qaataan.
Marka maanta waxa ay ka dhigan tahay go-aankan dambe oo uu soo saaray inay tahay in uu kusii adkeenayo sidii uu uga horyimid wareegtada madaxweynaha markii horeba.
Waa sidaas weye walaal, waa sidaas ayuu sameynaya. Hadda waxaa la sugayaa ilaa kayska oo dhan ama kiiska oo dhan la dhegeyso dacwada, kadibna xaakimka iyo maxkamaddu ay soo saaraan go-aan rasmi ah. Dabcan waxaa u furan dowladda oo kale in ay racfaan ka qaadato go-aankan cusub qaadiga, iyadoo la aadaysa maxkamadda racfaanka ee gobolka la yirahdo districtiga sagaalaad ama qeyb sagaalaad. Waana arki doonaa wixii ay ku dhaqaaqaan.
sharciyaqaan Amin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota ayuu kaasi ahaa, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga Zaara Cabdi Axmed.
markana ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaheena Axmed Xasan Colaad.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa golaha wasiirada oo dhowaan uu soo magacaabay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa baarlamaanka Soomaaliya si aqlabiyad leh u ansixiyeen. haddaba golaha wasiirada ee la ansixiyey maxay kaga duwanaan doonaan golihii hore ee wasiirada ee hore u soo maray waddankan Soomaaliya? maxaase caqabada oo la soo gudboonaa kara? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb gelaya Cabdirashiid Cali Xaashi oo loo yaqaan Dhuubane, horena uu ahaa guddoomiyihii gobolka Mudug ee dhinaca maamulka Puntland, iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga shareecada. waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdirashiid Cali Xaashi, guddoomiyihii hore ee gobolka Mudug. guddoomiye, golihii wasiirada maalinimadii shalay waa la ansixiyey magaalada Muqdisho. golahan wasiirada maxay kaga duwanaan doonaan golayaashii hore ee hore u soo maray waddankan ee wasiiradii soo maray?
bismillaahi raxmaani raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. dadka soomaaliyeed dhammaantood meelay joogaan, intaa ka bacdi waxaan leeyahay anuga aragtidayda wax badan oo ay kaga bedelaan karayaan kuwii hadda meesha ka baxay ma jirto. aniga oo sababaynaya, kow, waddanka dawladdii hore intay joogtay normaal u ahaa oo abaaro iyo masiibooyin dabiici ah kuma aysan badnayn. Hadda waxaa jira abaar sintay dadkii Soomaaliyeed, waxaa jirta cudurro daacuun iyo shuban biyood iyo wax la mid ah oo ay biyo-la'aanta iyo abaarta iyo gaajadu ay keentay. Waxaa jira fakhri badan, waxaa jira shaqala'aan badan. Inta oo jirta ayaa darada dhacday Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre, annagoo raalli ka Ra'iisul Wasaarenimadiisa, wuxuu doortay inuu golihiisa dowladda inta badan ka dhigo baarlamaanka. Horta caqabada koowaad taa weeye, waayo baarlamaanku shaqay haystaan, dadka Soomaaliyeed baa u idmaday inay xaquuqdooda sharciyeed, wadaniyadeed, Soomaalinimo u ilaaliyaan, shaqana way haystaan. Dadkii Soomaaliyeed oo aqoonta lahaana baaga muddo weeye xamar baana la tuunsan yahay, maamul goboleedyada la tuunsan yahay, in marka ay iyagii oo shaqo haysta haddana golihii dowladda nambarkii ugu badnaa laga qaato lafteeda caqabada.
Marka wax weyn soo kordhin maayaan leedahay golaha wasiirada?
Wax weyn sooma kordhin karaanba, duruufta iyo waqtiga baan ogolayn inay wax badan soo kordhiyaan.
Way waa kugu soo noqon doonaa gudoomiye. Waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Cali Ciise. Cabdiraxmaan, isla su-aashaas.
Sidoo kale colaad ku salaamaya iyo gudoomiyaha igala qaybgalaya dooda, run ahaantii anigu ma aaminsanay. Waxaan aaminsanahay xukuumaddii in muddo la wada sugayay ee laga sugayay oo markii hore ra'iisul madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ra'iisul wasaarihii soo magacaabay muddo koobanna ku soo magacaabay, masana ra'iisul wasaarihii haddana muddo kooban ku soo magacaabay ilaa 2011. Sida awgeed haddana golihii wasiirada shalay la meel mariyay, himiladii iyo rajooyinkii la sugayay ayay maaragtay labadoodu ay ka dhabeeyeen. Waxaana oran karaa inay wax badan kaga bedelna doonaan xukuumadihii dalka soo maray, waayo xukuumaddan oo soo dhisay ra'iisul wasaare Khayre waxay kulansatay waxyaabo aad u fara badan. Waxaa ka mid ah dad aqoon yahanna ah, waxay kulansatay dad karti iyo hufnaan muxuu ahay iyo daacadnimo ay ku jirto, dad waayo aragnimo iyo khibrad u leh howlaha loo igmaday. Inta badan waxaa runtii dacaayadda iyo warxuma tashiilka uu ku badnaan karaa cariga, laakiin sida muuqata xukuumadda
wax qaban kartaa
xukuumadda dadka loo dhiibay dawajiyadooda dad macnaha la garan garo way ku yaryihiin, laakiin boqolkiiba 90 waa dad aqoonyahanna ah, khubaro ah, run ahaantiina kasoo bixi kara shaqooyinkii loo igmaday. Waan rajeynaynaa insha allah inay kasoo dhalaali doonaan.
Marka waxaan leedahay golahan wasiirada wax weynay qabanayaan,
wax weyn bay qabanayaan. Waxyaabaha sugayana waxaa ka mid ah uu shalay golaha ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre golaha baarlamaanka uu ka hor sheegay inay ahmiyadda ay saari doonaan wax ka qabashada amniga iyo abaaraha. Waana runtii waana maanta kulankoodii koowaadna oo maanta ka qabsoomay magaalada Muqdisho.
Gudoomiye, haddaan kugu soo laabto Cabdirashiid, waa maqlaysaa, wuxuu maaragtay aad ugu rajo qabaa inay wax weyn qabanayaan, dhalinyaro firfircoon ay ku jiraan, waxqabad fiican laga sugayo, rajadaas kuma muuqata miyaa adiga?
Horta saaxiibkay dooda igala qaybgalahaya iyo idaacadda v o e ba waa salaamayaa. Bacda salaanna waxaan leeyahay mahmaha Soomaaliya baa waxay tahay looge looba jooge. Hadday wax wanaagsan qabtaan waan ka sugaynaa, waana u doorarnay, waana u joognaa, laakiin anugu ma filayo inay abaarta keliya ka bixi karaan. Waxaan qabaa abaarta iyo cudurka iyo colaadda inay oo rabaani oo la rabo inay ayagu ballan qaadeenba inay dadka Soomaaliyeed ka dulqaadayaan arrin rabbina ah. Hadday ku guuleystaan inay colaadda iyo abniga wax ka qabtaan, anoo ku hadlaya dad badan oo shacabka Soomaaliyeed afkooda, waxaan leeyahay 4 sano dambana waydin dooranayna
hadday
dhacdo inay wax ka qabtaan colaadda iyo abaarta. Waxaan leeyahay waxaad ku mutaysanaysaan 4 sano dambe inaan idin doorano. Sidaa darteed ma arka anugu wax weyn inaybaad awoodda iyo waqtiga midna u ogol yahay inay wax weyn qabtaan, ma arka anugu.
Cabdiraxmaan, kuma muuqata miyaa adiga gudoomiyaha waxa uu fiirinayo oo dhan marka kuma muuqdaan?
Colaado, horta xukuumadda 2 bilood jirta, waad ogsoon tahay guulo wax ku ool hadda soo hoysay in dalalkii dariska ahaa iyo gudihii dalkaba wax ku ool ay ka soo hoysay sida duulimaadkii shalay la saxay. Waa guul taariikhi ah oo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre xukuumaddii la meel marin oo ugu bashaaray golihii shacabka. Waxaa kaloo jirta wax ka qabashada ammaanka, oo ay runtii la rabo inay xukuumadan diirada saarto
maxay ka qaban karaan islaad
wax weyn bay ka qaban karaan waxa jirta dib heshiisiin sida madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka dhawaajiyay dawladdan inay tahay dawlad dib heshiisiineed dawladdan inay tahay dawlad wada tashi dawladdan inay tahay dawlad shacab marka shacabkii iyo baarlamaankii oo iswaafaqay umbay hawshu hadertaan gacanta ugu jirta waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala sanadaha soo socda in maaragtay dawladdi la mahdiyo inay noqoto sida aan ku rajaynayno golaha wasiirada
in laakiin marka fiiriso amniga ayaa waxyaabaha ugu badan caqabada ugu badan waa dhinaca amniga dawlad kastana markasta way ku fashilmaan dhinaca amniga maxaa isleedahay amniga waxay ka qaban karaan ayadoo haddana ay wali ay muuqato in madaxtooyadii hoobiyaal lagu soo garaacay isla maanta aan kula hadlay
horta amni darada caalamku dhan ay ka jirtaa Soomaaliya wax u kooban maahan waxaad ogsoon tahay oo aan maanta ku faraxsanahay in ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed noocyadoodii kala duwan in la xareynayo in saraakiishoodii muxuu ahay ii sheeg lagu baraarujinayo inay hantaan xasilinta dalka waana run ahaantii ururada argagixisada way yaqaanaa ku dhufo ka dhaqaaq laakiin dawladdan iyo shacabka Soomaaliyeed oo isku duuban ma hor istaagi doonaan tuuriya iyo waxyaabo meelo laga soo turtuuray
waayahay gudoomiye markaad fiiriso golihii wasiirada hadda waa la ansixiyay waxqabadkoodii weli lama arkin in waxqabadkoodii markii uu bilowdo kadib soo ma ahayn inaan ama dhaliil ama amaan intaba aan sheegin
way tahay adiga oo mahadsan waxaan leeyahay golaha dawladda oo hadda la ansixiyay shacabka Soomaaliyeed dhamaantii dawladda Xasan Cali Khayre iyo Farmaajo shacabka Soomaaliyeed dunida meel ay joogan ba way soo dhaweeyeen shacabka Soomaaliyeed aan kamidkanahay waxaan diyaar u nahay inaan hareeraha ka istaagno inaan wax la qabano hadii ayadu dawladahan ayna wax khaldin waxa muhiimka ah oo ummada Soomaaliyeed ay ku dooratay oo ay ka dhursubaysana waa abniga iyo musiibada rabaaniga oo abaaraha iyo cudurrada sida ay ugu dadaalaan waxaan u maleynayaa mar hore inay haday wax ka qabtaan afarta sano dambe ku dooran doona haddana anagu ayadan taagnahay waxaan leeyahay haday wax qabtaan anagoo aanan waliba ka dayrinayn oo dadka Soomaaliyeed aanan ka dayrinayn oo aan leeyahay aynu sugno aynu ogaano wax qabadkooda aynu tijaabino oo markii aynu ogaano inay wax qaban waayaan hadalka leelo soo anoo leh haddana ima muuqato wax badan oo dadka Soomaaliyeed ay ku hadaaqayaan sababtoo ah waxaan garanayaa duruufaha ku xeeran haday mid abni tahay haday mid dhaqaale tahay haday mid siyaasadeed tahay haday mid tahay caalamka kale ee ina weheshe ee wax ina kala dhaxaya sidaa darteed anigu waxaan isleeyahay wax weyn ma soo kordhayaan laakiin aynu aragno inaan ku degdegin
waye Cabdiraxmaan maadaama adigu dhinaca golaha wasiiradii iyo xukuumadan aad baaragtay rajo weyn uga qabtay inay wax qabanayaan misleedahay waxqabadka hadda adiga aad muujinayso way qaban karaan oo way ka soo bixi karaan
waana aaminsanahay dad aqoon iyo karti leh inay ku jiraan waxaad ogsoon tahay dawladda inay haysato dhaqaale darro aad u baahsan sida ay sheegeen ba xukuumadda iyo madaxda dawladda inay la dagaalami doonaan musuqmaasuqa inay kaabaha kaabayaasha dhaqaalaha ay kobcin doonaan waxaad ogsoon tahay canshuur laga maqaado dalka dakadihii dalka maamul goboleeda ayaa gacanta ku haya in dawladdii ay muxuu ahay ii sheeg wax ka qabato ayaan rajo ku rajaweynahay sidii u soo celin lahayd ammaanka dhaqaalaha cadaaladda iyo garsoorka inta dawlad aan ammaan lahayn ama aan muxuu ahay amni sugi karin inta ma qaban karto waan isleeyahay inay golaha wasiirada ay diiradda saari doonaan wax ka qabashada arrimahaas shaqo la'aantan ay shaqo abuur samayn doonaan tahriibkana ay joojin doonaan runtii waxyaabo badan inay soo kordhin doonaan rajada ku rajaynahay waana ugu baaqaya inay wax bedel wax ka macnaha inay wax ka bedelnaadaan xukuumadii dalka soo maray arrintaasna insha Allah tacala waan farintaas u diraya
aad u maasintihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdirashiid Cali Xaashi oo loo yaqaan dhuumane horena uu ahaa gudoomiyihii maamulka gobolka mudug ee dhinaca Puntland iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga shariicada labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij xiinkaana dhageystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo idinkana ku maasintiin ka qayb galka barnaamijka
وتهي دقيستيال كاسي وحاوها أحمد حسن علاد هل كاتكر جيساني سين وفيوه مركان واحد كسو دواتان حبين تور جيسيادا وحاسو دياري ردوان حاج عبدولي وحانا لسو جيدين ايا ردوان وجوغا مقالادا لندن وريا هيقا أحمد علي الشيخ وواشنطن جوغا
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaj Cabdi Wali waxana la soo jeedinaya aniga oo ah Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
aan ku hormaro Ahmed oo wargeyska Newsweek ee ka soo baxa magaalada New York ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay kadib xasuuqii dadka Soomaaliyeed loo geystay ma tahay in aan wali ka sii ibinno dalka Saudiga wargeyska ayaa ku bilaabay qormadiisa in horaantii bishan waxyaabaha ka dhacay dalka Yemen ay yihiin arrimo naxdin leh marka la eego dadka rayidka ah ee ku leenaya dagaalka Yemen
wargeyska ayaa qoray in diyaaradda helicopter ah ay weerartay dooni ay saarnaayeen 104 qof oo qaxooti Soomaaliyeed halkaas oo ay ku dhinteen 24 qof oo kamid ah dadkii doonida saarnaa wargeysku waxa uu leeyahay inkastoo hore ay u jireen murano la xiriiray waxyaabo dhacay ayaa dhacdada dadka doonta lagu laayay waxay cadeynaysaa in ay ka geysteen isbahaysiga uu horboodayo dalka Saudiiga
wargeysku waxa uu leeyahay 24kii March ayaa qaramada midoobay waxa ay sheegtay iyadoo soo xiganeysa qaar kamid ah dadkii ka badbaaday duqaynta loo geystay doontaas in waxa ku dhacay doontaasi ay ahayd wax laga soo tuuray markab dagaal oo ay leeyihiin isbahaysiga uu Saudiigu horboodayo kadibna waxa xigtay in dayuradaha nooca helicopterka ah ay rasaas ku furtay doonidaasi iyadoo aanay jirin wax digniin ah wargeysku waxa uu leeyahay arinta laga gaabiyay ee loo baahnaa in il gaar ah lagu eego ayaa ah suuragalnimada in weerarkaasi ay kaalin ku lahayd dawladda Mareykanka
wargeyska ayaa waxa uu leeyahay waqti ayay qaadan doontaa in la helo macluumaadka rasmiga ah ee la xiriira weerarkii lagu qaaday doonida hase yeeshee waxay dhacdadani ku soo beegmaysaa waqti yar un kadib markii aqalka cad ee Mareykanka uu sheegay inay ka fakarayaan in ay xoojiyaan kaalinta ay ku leeyihiin isbahaysiga ciidan ee Saudiiga uu hoggaaminayo si looga adkaado maleeshiyada xuutiyiinta ee dalka Iran uu gacanta siiyo wargeysku waxa uu sheegay in dawladda Mareykanka aanay ka caawin oo kaliya isbahaysiga dayuuradaha dagaal ee helicopterka isla markaana ay soo baxayaan in Mareykanka uu sidoo kale gacan ka geysto arrimaha farsamada iyo waxyaabo kale
wargeyska ayaa qoray in sanadkii 2015 uu dalka Mareykanku ka iibiyay dalka Saudiiga diyaaradaha helicopterka ah iyo waxyaabo kale iyadoo sidoo kalena laga caawiyay arrimaha injineeriyada iyo saadka ciidanka waxaana qiimaha oo Mareykanku waxyaabahan kaga iibiyay dalka Saudiiga ay ku kacaysa 1.9 bilyan oo dollarka Mareykanka ah
wargeyska Independent ee ka soo baxa magaalada London ayaa qoray in ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ay garwaaqsan tahay in ay sii jiri doonto socodka xorta ah ee dadweynaha Europe kadib go'aankii Britain ay kaga baxday midowga Europe inta laga gaarayo heshiisyo cusub oo la isla garto xilliga ay wada hadallada furmayaan wargeyska ayaa qoray in ay jiri doonto qaab ay dadka si xura isugu kala gooshi doonaan kadib markii si rasmi ah Britain ay qalinka ugu duugtay inay ka baxday midowga Yurub
wargeysku waxa uu qoray in Britain ay doonayso in ay soo afjarto kamid ahaanshaha maxkamadda cadaaladda ee Yurub si loo kontroolo ama loola socdo dhaqdhaqaaqa dadyowga ka imanaya midowga Yurub heshiisyadan ayaa socon doona muddo 2 sannadood ah waxaana ay saameyn ku yeelan doontaa 3 milyan oo ka mid a dadka haysta baasaboorada dalalka midowda Yurub ee xilligan ku nool dalkan Britain
wargeyska ayaa waxa uu leeyahay heshiisyadaasi kadib waxaa xigi doonta xilliga lagu dhaqangelin doono heshiisyada wargeyska oo soo xiganaya Theresa May ayaa sheegay in ay jiri doonaan noocyo kala duwan oo ah fiisaha ama dalku galka ee ka dhexeyn doona Britain iyo dalalka kale ee midowda Yurub
wargeyska ayaa qoray in wadahadallada laga gelayo isu socodka dadweynaha ay noqon doonaan doodaha ugu adag ee dhexmari doona Britain iyo dalalka midowga Yurub ra'iisul wasaaraha Britain waxa ay sheegtay in dalkeedu uu doonayo heshiisyo mugweyn oo gaar ah kuwaas oo ay la geli doonaan 27 dal ee xubnaha ka midowga Yurub hase yeeshee ay soo ceshan doonaan ilaalinta xuduudahooda iyo in ay ka baxaan suuqa xorta ah iyo maxkamadda cadaaladda ee Yurub
inta asa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan. Intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doono hadduu ay barhaali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Axmed Cali Sheekh iyo sidoo kale Ridwaan Xaaji Cabdiweli aad bay u mahadsanyihiin barnaamijkaasi. Iyaga ayaana la socodsiinaya wargeysyada, halkaasi aad kala socoteenna waa VOA Washington. Bal markana qodobadii wararkayaga intaanan dhinacii heesaha aan aadin, Jamaal Axmed Cusmaan aan ka codsado mid iyo labo. Jamaal
mahadsanid Zara. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta magaalada Ankara kula kulmay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas. Labada dal oo xulafa ayaa waxay eegayaan talabada xigta ee ololaha lagu adkeynayo loogaadkaanayo mitidiinta Daacish laguna xisilinayo gobolka uu wajahaya xasarado qaxooti. Xaakin federaali ah ayaa waxa uu sii kordhiyay xilliga hakinta ee amarkii fulineed ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku hor istaagayay socotada ka imaanaysay lix waddan oo badankoodu ay muslimiin yihiin, islamarkaasina uu ku joojinayay qaxootiga dalalkaasi ka imaanaya. Xaakinkan oo lagu magacaabo Derek Watson ayaa si ku meel gaar ah xukuumaddu uga mamnuucay inay dhaqangeliso amar fulineedka madaxweyne Donald Trump.
Waad mahadsan tahay Jamaalow. Markana dhinacii kaalimaha heesaha haddii aan eegno.
saas la foole waxa gunaanadu hayd baahinteeni idaacadda caawa halkan si wada jiraa kala socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Zaara Cabdi Axmed dhageystayaalatan iyo Britole dhammaanti oo isku duuban waxaan kaga tagaynaa sidaas maqal dambe xiise leh nabadgelyo.
Der kuwaro ilahay aruriyo ahimad kusiyo ifqaana iyo nabad
illa dalli kunolo illa dalli